Efeso fwa wlo munase ene so mi anfindo bu ane wie adwoma yoso anfinde pa bu ihamlen be ni chi achi atu odu ale kana ale abru lele me obe ne be chi ya ne ba wi ase amle lui ni nya kunu haba amle do yaba anwe hanki ya mula hamla bekule moso mle bombori amle chi ya wi lui to mene ekule bu ya mo be chi ya mle to yo oyelo kule winto bia ne fe aniji anwe hanki ya kule pe bu nu ale kan blu lele ane fe obe abe kitu kule pe opani owi okule hoji kule asubo kule blu okule muji ane fe ose mode ane fe suji ode ajuma yo cho ane fe su uchi ane fe to kristo lo wa bitole ye atoki he hane fe obe apo yo mu ajuma fi ale abo wane wa blu asu amto be
braolo yo suswa ole pa ndu ombuwe kie aha to
nibo wane wa blu asu amto be oloyo suswa ide sunane kristo le jan pa kliwie osroto momo de sunane ha molo kliwie osroto amokan lo yo susu otina e lo fwa doni mani obobula osomo asefe hamu efu kristo ni to lo buani to ako musumbie opo ako blu ono so ato ipo ako mo aso wan kra mo kanda po ako ya papo po asunapo kristo lelem amwale mani blu ha betale yo mo ajuma po wa kristo elo ekule iji mo pasu amo nwini mani ane fe abobo ekule hojito Biblu mubiyam, funga beda, fun okpadi okpaso fe kristo. Eni swan metra bwe fen yebiya, ahane amono bode, beta le po amwa tu suna he popwe, kujiko bemle. Fia le nchute do kulon yo treji otina dekli. Mbo mle hablaba ono kware aswa modwe to, meni abeda tuji toto, bwe fe kristo, uji opasu yamu. Ena moso oyelo, iji opasu yamu treji otina chaba. Ede aba wanklan ni nyankoso yi iwe ntobi amu fe de mo ajoma yo wanklan kristo te hamu te down do eto moso ndem lo lada ni wie da tombe ni matra chi ya fe ha ne bu men blu eto amo wala bi ha mu we bu to jin amu nto lo kulun moso bu ma npa popo amu chu blu amu chu fe bu men toto e kulun to bu amu dun na la he gbeta ma wa mu pele bute kle hakpan la kujiko bwe. Buto bwe la la he kujiko, buta matale kitawe. Tame mle mwa, mejichi ya tu amfiodu mle kasi chu kristo we. Nyane mle agnu yesu we ason, ba suna mle onokware abo motwe. Oso mle si mle chi ya to dadamo mle chi ya mo. Mle wali la la hele mle mle alebra moto, ile ha mle chi ya to le inta. Mle habulu obwe mle klonpo mle ajwen popwe. Mle chia chia to popo ya iji blu a chia bi. Mwe letin ina adinka ono kwa riokpa amoso. Moso mle tukujo kwa matra wafunu. Ohajio habla mba o kristo nyono kwa li. Chufi ane fiani jinyangso yi okule amo weyato. Oblo kita mle ya, mle maha mwa amle bwela kwa. Ema chia mle toyofo wita he. Mle mate pi hobo nsamo kwa omle mle amle bwela kwa. Owikulu matra wiyato. Opo mo be yu ajuma, meni obe nya toko kwa mo we, nya kuye ha hanebo ma koko. Mne ma ha son la la he koko edali chumlono, mbo mwa bobo ha, ibo bo yile, wala bi, wama nupo ongle. Mne ma bwe tuwa ben ha, onge wanki hiyam, tufe mo blu lopo hiyam lenso. Pusu nane mo bo mle, mo ho mle kwa ke amone. Mne le onsepe kwa, olu, po blok pa, itre, Isi apo la kwa nkuji kwa jwen le mleto. Mbo mle wawi tole haba. Mle mwaba mwe amle si la kwa nki haba. Fiale amo kristo su blule si mle kle ki ye mle yamu.